Despois de comer só, de beber só, de oír música só, de ler só, acabei eu só escarallándome coa soidade. Ao día seguinte, aínda con restos máis que visíveis da miña noite de esmorga solitaria, cheguei á comisaría ás 10 da mañá. E pedinlle a Márquez que me pasara de novo o informe do forense, un informe do que non esperaba grandes novidades, por moito que o repasase. Pois as causas da morte de Paloma Vieito Moreira parecían máis que evidentes, tan só con botarlle unha ollada á súa gorxa.
Xa sabes o que di. Morreu desangrada polos cortes dun obxeto simétrico, algo así como verdadeiros canteiros de morcego, de vampiro humano, se crees nos vampiros, claro.
Non creo nos vampiros. O que sí creo é que hai homes con dentes aínda máis afiados que os dos vampiros, dentes que podían competir cos de calquera animal. E case todos os sospeitosos do crime de Paloma, Vieito, Moreira son dese tipo de animais. Se os animais puidesen ser tamén fascistas e machistas.
Fascistas, machistas, animais. Pero se xa non se levan os homes así, con que clase de homes te estás a relacionar?
Homes todos perigosos, moi capaces de matar. Ata os que parecen máis inofensivos, como a Miñoca. Son fanáticos do fútbol que se disfrazan a conveniencia. Matan gatos e cazan gaivotas.
Eu de ti investigaría se ese Miñoca se lle dá tamén por disfrazarse de vampiro ou se é un maníaco con complexo de Drácula ao que lle gusta andar de lobisome pola vida. Pero dime, Sánchez, aínda non tes un claro sospeitoso?
Nin claro, nin escuro.
Eu estou un pouco oleado co caso de Víctor Barbeito, pero se queres que che axuden algo...
Podo pasarche unha lista de posíveis sospeitosos para que analices os seus antecedentes. E podo contarche as miñas impresións, se non estás moi leado.
Conta, conta.
Serie Sánchez Pereiro. Os incurábeis. O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 38. Luns 26 de novembro do 2001. Ás 10:33 horas. A Coruña. Na comisaría.
Estiven intercambiando impresións con Márquez ata que unha chamada ao meu móvil de Pedro Souto Varela interrompeu a nosa charla.
Don José, como lle vai?
Don Pedro, a min vai me ben, e a ti?
Dixo precisamente quería falar contigo.
Algún problema de saúde?
Creo que me estou a desestabilizar un pouco bastante.
Cara a euforia ou cara a depresión?
Cara a euforia.
Desde cando? A última vez que estivemos xuntos eu vinte normal.
Desde hai uns días creo que me estou a euforizar demasiado.
Se podo facer algo por ti...
Chamarte precisamente para iso. Para pedirte un favor e de paso para invitarte a xantar.
O de ir xantar acepto encantado. Estaría tamén encantado de facerche un favor. Cale ese favor.
Que traías contigo a xantar a Gustavo Gallego.
Que queres del?
Intercambiar impresión sobre a nosa común enfermidade... O trastorno bipolar.
Cando queres ter ese xantar?
Hoxe mesmo se pode ser.
Non sei se hoxe poderá ser, porque ela, aínda que este ano viva aquí na Coruña, segue a traballar en Ourense.
Chamao de todas formas, a ver se pode vir.
O problema é que non teño o seu teléfono. Sei que xa ten un móvil, por fin, pero a min aínda non me deu o seu número. Pero, mira, de todas formas, creo que aínda estamos a tempo de facer unha cousa. Vou pasarme pola súa casa, e se está e pode ir, chámote.
De todas maneiras, se él non está ou non pode vir, ven ti só. Xa sabes que me encanta comer contigo.
Dentro de media hora xa che digo algo fixo.
Non apures tanto, hai tempo. Quedo entón a espera do que me digas sobre Gustavo, pero xa conto contigo para xantar.
Pedro Souto Varela, Pin, era un amigo da infancia que regresou á Coruña, a súa cidade natal, facía pouco máis dun ano. Despois de décadas sen dar señais de vida, e reapareceu convertido nun verdadeiro potentado, propietario de todo tipo de negocios arraigados en boa parte da xeografía planetaria, en especial negocios relacionados co mundo do viño en particular e da hostalería en xeral, un sector no que contaba con infinidade de hotéis, entre os que destacaban os dous máis importantes que actualmente posuía na mesma cidade que o viu nacer. Foi el mesmo que me contou que padecía un trastorno bipolar, unha enfermidade mental grave e crónica, aínda que ata agora nunca o vira inestável, sempre souben que algún día tería que sufrir as consecuencias do seu trastorno. Púxeme nos castros en 20 minutos e de puro milagre conseguín aparcar na avenida da Pasaxe, diante da casa alugada de Gustavo Gallego. Chamei ao porteiro automático e María Silveira díxome que se atopaba no Cela 2 lendo a prensa. Tan concentrado estaba na lectura que non se decatou da miña chegada ata que me puxen ao seu lado e lle din unha boa palmeada no hombro esquerdo.
Sánchez, que fas ti por aquí? Estás aquí por min ou polo caso de Paloma?
Por ti. Un amigo meu quere invitarnos a xantar os dous, hoxe mesmo. Ti podes?
Bueno, teño que estar en Ourense ás 6:20.
Se sais de aquí ás 3:30 tes tempo dabondo. Ainda non é a unha. Con xantar a 1:30... Vou chamar ao noso anfitrión para que nos espere a esa hora.
E a que ven esta invitación tan precipitada, Sánchez? Tan ausente é a cousa.
Primeiro chamo e logo xo explico.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Sanfiz como Márquez, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela e a colaboración especial de Antonio Tizón como Gustavo Gallego. Sí, para Pedro Souto Varela, o bello amigo de Pin, sí que parece a cousa urxente.